Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Чэрыкаўская настаўніца намагаецца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці міліцыянтаў, якія яе зняважылі. Артёма Дубскага ў калоніі пачастуюць фарбаванымі яйкамі і пірагамі. Пасля звароту ў цэнтры выбаркам кандыдатаў дэпутаты Франкавячорку тройчы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў сутыкненнях з урадавымі войскамі забітыя не менш за 30 ваяўнікоў, шасцёра чалавек узятыя ў палон, паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на прадстаўнікоў уладаў. З боку урадавых войскаў загінула шасцёра салдат. Войска працягвае наступ на пазіцыі ваяўнікоў у рэгіёне Оракзай на афганскім памежжы, пасля таго, як у мінулым годзе ваенным удалося выцесніць экстрэмістаў з суседняга рэгіёну Хайбер. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кыргызстану за парушэнне правоў чалавека ў гэтай краіне. Выступ прагучаў падчас яго прамовы ў кыргызскім парламенце. Прадстаўнікі апазіцыі сустрэлі генеральнага сакратара на подступе да будынку парламенту, скандуючы «Дапамажыце нам». У выніку кароткай сутычкі акцыя была разагнана міліцыяй. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай патэлефанаваў дзяржсакратарцы Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, каб урэгуляваць напружанне, выкліканае нядаўнімі выказваннямі афганскага лідара. У чацвер, прамаўляючы да старэйшынаў аднаго з племянных раёнаў Афганістану, Карзай сказаў, што хоць жнівеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне і былі адзначаныя шматлікімі фальсіфікацыямі, але віна ў гэтым ляжыць не на афганскіх чыноўнікаў, а на амерыканскіх ды еўрапейскіх. Як паведамляе дзярждэпартамент, Карзай паясніў свае каментары і падкрэсліў сваю ўдзячнасць за дапамогу міжнароднай супольнасці ў правядзенні галасавання. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін распачаў у Каракасе перамовы з прэзідэнтамі Венесуэлы ды Балівіі аб паглыбленні супрацы паміж трыма краінамі. Паведамляецца, што па выніках перамоваў было падпісана каля 30 новых пагадненняў у розных галінах, пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, сканчаючы касмічнай індустрыяй. У Таіландзе тысячы дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі ўраду, прарваліся ў адзін з гандлёвых раёнаў у цэнтры Бангкоку. Прыхільнікі былога прэм'ера Таксіна Чынавата заяўляюць, што будуць працягваць мітынг да тых часоў, пакуль дзейны прэм'ер-міністр Абхісіт Вечачыва не сыдзе ў адстаўку і не будуць абвешчаны новыя выбары. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама ў інтэрнэце, наш адрас